Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Vi har et møte med Jesus som tematikk dette semesteret her, og vi nå inne i noe som kalles for skriften, som kommer tilbake til Praktisere veien, som en bok som ble gitt ut, og et opplegg som blir brukt verden rundt. Og nå har vi vært gjennom å lese skriften. Det nummer en. Åpne Bibelen, les litt. Bare rett ut, les skriften. Det har vi snakket om. Snakk om å meditere. Den mer sakte, mer bønnefokuserte formen for en sånn helhjertet måte å lese skriften på. Ta ned tempoet. Hva er det Gud vil si? Det å tenke over teksten, reflektere over den, og la den prege det. Litt som om du har en god venn. Lytt godt, og la vennen prege det. La Jesus prege det med sine ord. Og nå er vi på å studere skriften. Og så vil det neste være å memorere. Jeg har da studere skriften. Og nå sitter jeg kanskje i dag og tenker, ja, men jeg er ikke teolog. Temaet i dag er ikke teolog, eller teologi. Temaet er å studere skriften. Og jeg skal si det igjen. Alle er kalt til å studere skriften på en eller annen måte. Vi er alle kalt til å dypdykke i Guds ord for å se hvem han er. Og i dag skal vi ikke fokusere, jeg har ikke lyst til å fokusere på det der med å studere Bibelen som først og fremst en plikt. Det er absolutt en nydelig plikt, men som et privilegium. For at der møter du skaperen av universet, av kosmos, som har lyst at du skal se hvem han er. Jeg kjenner at det er et privilegium mer enn den plikt. Kanskje at det er et privilegium kan gjøre at det blir en plikt i ditt liv. Kanskje vi tar det den veien i stedet for. John Mark Comer, han sa det slik om studiet av Bibelen. Tålmodigheten som vårt sinn, hjerte, viser i prosessen med å lære hva teksten sier, hva den betydde for det opprinnelige publikum, og hva det betyr for oss i dag. Den ble skrevet for tusenvis av år siden i en jødisk kultur og kontekst, som betyr at når vi studerer Guds ord, så ser vi plutselig enda mer hva er det Gud prøver å fortelle meg. Hva betydde lignelsene? Hva betyr det for meg i dag? Og en tidligere president, i hvert fall han var den 26. presidenten, men han Theodore Roosevelt, han sa det slik. Gjennomgående kunnskap om Bibelen er verdt mer enn universitetsutdanning. Om du er veldig glad i utdanningen din, Gud velsigner det, den skal du ha. Men han sa det slik at å dypdykke Guds ord har et så stort fundament. Det går ut over utdanningen din, det går ut over ekteskapet ditt, det går ut over vennskapene i ungdomstida, det går ut over alt. Derfor er det noe av det viktigste vi kan gjøre, er å fordype oss i Guds ord. Og det er et privilegium. Og noe av det første jeg har lyst til å si, vi lever i en tid, og hør på meg, det er mastergrad overalt. Alle har noe å si om alt. Det er doktorgrader der, det er såpass store skrifter at folk sier, jeg har funnet på noe helt nytt. Hør på meg nå. Ta dette imot. Vi lever i et samfunn der kunnskapen er på tommelen vår, og vi har tilgang til massevis av sannheter. Sannheten har plutselig blitt en følelsesgreie. Men jeg føler at dette er riktig. Dette er min sannhet. Du kan ha din sannhet. Derfor er det enda mer viktig at vi dypdykker litt i Guds ord, slik at når vi går ut i hverdagen, så vet vi å skille mellom hva som er menneske og hva som er Gud. Det sa disiplene i Apostlenes gjerninger. Vi lyder jo ikke menneske, vi skal lyde Gud. Og det er derfor vi også skal få lov til å skille mellom det. Men da kom det et spørsmål for meg. Hva er det som gjør et vist menneske? Om du hadde sett på den at du sitter mat med noen, nå skal ikke du gjøre det altså. Hadde du tenkt, dette er et vist menneske? Når du ser meg her i dag, tenker du at han er et vist menneske? Ikke svar på det spørsmålet, jeg har ikke lyst til å vite svaret. Men hva er det å være et vist menneske? Er det å ha kunnskap? Jeg kan sette meg hjemme nå, og jeg kan lære alt om de 20 høyeste fjellene i Europa. Har jeg blitt vist da? Bibelen sier noe annet. Frykt for Herren er begynnelsen til visdom. Har du hørt på makene? Ikke å pugge 20 høyeste fjell I Europa, begynnelsen til visdom. Å frykte Herren, det står det I Salme 111-10. Å frykte Herren visdom. Å frykte Herren vil alltid starte først med å oppdage hvem han Hvem han? Og det en ting I savnet I et samfunn vi lever I dag, så det faktisk visdomsfulle mennesker som frykter Gud. Og så kan jo du tenke, ja, men Gud, han god og snill, han fantastisk. Hvorfor skal jeg frykte en kjærlig Gud? Da misforstår du uttrykket Guds frykt. Det en respekt for Gud, at han stor. Og det var en messiansk rabbiner som konkluderte med en definisjon på Guds frykt, før jeg nå hopper inn I det jeg skal. Og han sa det slik, Guds frykt. Betyr at du enig med Gud. Den traff meg. Så for at jeg skal få Guds frukt å bli vis, så må jeg bli enig med Gud. Og det en av hovedtingene med å studere Bibelen. At det ikke alltid lett å bare ta opp et Bibel der og si, nei, det var fint, helt enig med Gud, av og til, ofte. Så må vi grunne på det. Vi må studere det, slik at hvis Gud kan bevege hjertene våre mot ham. Nå jeg enig med han. Og det synes jeg spennende. Vet du ikke hvorfor? For at jeg anser mitt hjerte litt som at det en tyngdekraft som trekker det mot verden. Dere med? Hjertene våre, på grunn av syndefallet, så har vi blitt hjertene våre trekt mot verden. Men så kan Guds ord og bønn, når vi blir mer kjent med han, det kan skifte tyngdekraften så det trekkes mot Gud. Wow! Privilegium å få lov til å være med på den reisen. Og vet dere hva jeg tenker? Dere vet når jeg har sett en rakett skyte opp I verdensrommet, du klar hvor masse som skal til for at den skal bryte atmosfæren, for at tyngdekraften så sterk? Samme det med hjertene våre. At om hjertene våre skal slutte å trekke mot verden og mot Gud selv, så trenger vi Guds ord, og at den hellige ånd kan åpenbare det for oss. Og før du vet ordet av det, så ikke hjertet ditt vent mot det som her nede. Det vent mot det som der oppe. Det har jeg lyst til skal skje I Sula Frikirke. Jeg har lyst til skal skje I mitt liv. At jeg vet hvor lett det at når jeg går ut I hverdagen, så glemmer jeg det som står her, og plutselig så drar tyngdekraften I hjertet mitt ned mot alt I verden. Tankene mine går overalt, og plutselig før jeg vet ordet av det, så sikkerhetsnettet mitt alt annet. Men Guds ord og den hellige ånd kan hjelpe oss å skifte tyngdekraften mot Jesus Kristus. Kan vi si et amen for det? Amen. Jeg skal ikke bare stå her I dag og si at alle skal være teologer. Kjære vene, det bra ikke alle det. Det hadde blitt litt av en kirke, tenker jeg. Vi har alle ulike oppgaver. Og det første jeg har lyst til å si, bibelstudiet for vanlige folk. Si det til dem du hatt med. Det for vanlige folk. Ikke bare teologer. Når vi snakker om bibelstudiet, så det nesten som at kanskje noen tenker, ja, det orker jeg ikke. Må jeg liksom begynne å lære hebraisk og gresk? Nei, du må ikke det. Du skal bare sette deg ned og lure på og forstå hva det som skjer I teksten? Hva skjer bak teksten? Hva skjer I teksten? Hva skjer rundt teksten? Hva det de ser? Hva de leser? Og jeg må igjen bare si, alle kristne kalt til å studere Bibelen. På en viss måte. Men så har vi hatt andre tematikker nå, for eksempel med å meditere. Sant? Så vi veldig forskjellig skrudd sammen, så hør på meg nå. Noen veldig glad I å meditere. Noen veldig glad I den kontemplative, sant? På en måte litt mer tilbaketrukkende, avslappende. Men så det noen som faktisk også trenger å studere. Og jeg tror vi alle trenger å studere Guds ord. Ikke bare pastorer. Ikke bare dem som liker å diskutere teologiske ting som ingen helt forstår seg på. Studiet av Bibelen ikke en unik praksis for sykt kristne folk. Men som har en egen hylle med kommentarer som står, på grunnspråket står det prikk, prikk, prikk. Det ikke bare for de folkene. Jeg ikke en av de folkene. Og vet du hva, når du studerer Guds ord, så må du ikke ha full kontroll. Og jeg snakker til ungdommene også, når du åpner Bibelen din, og du skal studere, så må du ikke ha full kontroll. Da skal du la ordene ta deg I hånda, og så skal den føle til frelseren. Ordene skal ta deg med I hånda på en reise. Det synes jeg fint. Å studere Bibelen handler ikke først og fremst om å bli smart. Det handler om å bli kjent med en person. Hans navn Jesus Kristus. Dere med? Veldig bra. Jeg har ikke lyst til at vi skal sitte her I dag og føle at vi skal bli utdannet teologer. Men vi trenger noe mer enn teologer. Vi trenger folk som kjenner Gud. som har Guds frykt, som kan bli enige med Gud. Og jeg tror at når vi blir enige med Gud, så ser vi verden som Gud. Og plutselig så begynner vi å elske mennesker enda mer. Plutselig begynner vi å se at livet vår får en ny melodi. Det er utrolig flint, og det er et privilegium. Så var det litt ironisk om jeg nå i dag skal stå og snakke om å studere Bibelen, og ikke begynne å studere Bibelen. Så i dag skal vi få lov til å gå inn i en tekst, og vi skal få lov til å slå opp i Lukas 24. Og vi skal lese fra vers 13. Så har du en Bibel, ta den opp. Har du ikke en Bibel, det går bra. Da skal jeg lese teksten her i dag. Så Lukas 24, så leser vi fra vers 13 om en av de mest kjente fortellingene i verden, faktisk. Den har mange hørt om. Emmaus vandreren, du og du. Jeg tror jo at vi bare leser nå teksten, for at jeg vil at dere skal ha Guds ord først, og så skal vi bare få lov til å se hva i all verden er som skjer i denne teksten her. Hva er det Gud vil fortelle oss? La oss lese vers 13. Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som het Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt, mens de talte sammen, drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne han. Men han spurte dem, hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien? Og hvorfor ser dere så sorgtynget ut? Den ene av dem som heter Kleopas svarte ham, er du den eneste fremmede i Jerusalem? Har ikke du fått kjennskap til alt det som hendte der i disse dager? Sier han til Gud selv. Han spurte, hva er det? Da svarte han, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket. Og hvordan øversteprestene og rådsherrene våre overga han til å bli dømt til døden, korsfestet han, men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde. Nå har noen kvinner iblant oss som kom tidlig til graven, oppskaket oss. De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant det nøyaktig slik kvinne hadde sagt. Men han så de ikke. Og da Jesus sa til dem, hvor uforstandige dere er, og trege av hjertet til å tro alt det profeten har talt, måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet. I det han begynte fra Moses, fra alle profetene, utla han for dem alt det som er skrevet om han i alle skriftene. Slik lyder Herrens ord. Hva i all verden er det vi har lest her? Lukas, han skriver en tekst som starter med, altså Lukas har jo skrevet om den bortkomne sønn. Der var det to sønner, men her er det to folk. Og jeg synes det er litt sånn, det er bemerkelsesverdig hvordan den fortellingen er ganske ulik. Og det begynner med at to menn gikk ut av en by. Og det høres nesten ut som starten på en vits. To menn gikk inn i en bar, eller to menn gikk ut av en by. Men dette her er absolutt, hør på meg, dette er ikke en vits. Dette er faktisk veldig sorgfullt. De hadde ikke smil rundt ansiktene sine. De var tung. De var på vei bort fra noe. De var på vei til Emmaus. Den kjølige ettermiddag, skumringen senker seg. Den går mot solnedgangen fordi at de gikk nedover fra Jerusalem, og de gikk mot mørket. Og de gikk dit, håpet var borte. Jesus, mesteren, korsfestet, død, begravd, fordi at folk ikke var enige med Jesus. Og nå går de dit, det er bekmørkt. Drømmer har gått i tusen knas. Hvordan kunne de ta så feil? Har du opplevd at drømmene dine blir knust? At realiteten bare møter deg rett i ansiktet? Dette var ikke det du planlagte. Dette var ikke livet jeg hadde ønsket meg. Hva nå? Jeg tror vi alle kan oppleve at livet ikke er et kyss på skinnet, men at det er ganske tungt av og til. Og det var akkurat det de hadde opplevd her. De hadde ikke så mye håp. Og plutselig, midt i det håpløse, så kommer det en mann. Og det er jo Jesus. Men de visste ikke at det var han. Bemerkelsesverdig. Det er nesten som at de ikke har brukt så mye tid i ordet i det siste. At de ikke gjenkjente han. Men øynene deres beholdt igjen slik at de ikke skulle kjenne han. Jeg er sikker på at de stirrer på denne fremmede karen. Og en ting som er sikkert er at de begynte jo å snakke med han, så de var i hvert fall ikke norske folk på tur. De hadde aldri snakket med han, de hadde gått i en annen retning, de hadde snudd tilbake til Jerusalem sikkert. Men de snakket med han, og så gikk de att med hverandre. Og jeg tror at de to disiplene her tenkte, det er noe med han som er gjenkjennbart. Og nå var de på vei til Emmaus, en usving fra sitt tidligere liv i Jerusalem. Truls Åkerlund, min gamle lærer, han er utrolig morsom. Jeg husker han var læreren min. Jeg lo mer enn jeg lærte, men det er helt fint. Mange av de andre lærere, de var det motsatt. Men han sa det slik i en bok, en av bøkene sine. Emmausvandrerne fyrer på flukt. Disipler borte. Emmaus er et sted for skuffelser og selvmedlidenhet. Et sted uten ansvar og forpliktelser. Et sted for å slikke sår og dyrke bitterhet. Eller tusen andre ting som får oss til å flykte fra livets harde realiteter. Uansett har Emmaus lite å by på, annet enn å være langt unna der man før var. Jeg tenker, hva er vårt Emmaus? Hvor er det vi går når vi er skuffet? Hvor er det vi trekker oss til siden når ting er tungt? Er det bort fra fellesskapet? Er det bort fra... Hva er vårt Emmaus der vi slikker våre sår, der vi går til? Det står videre at mens de talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Øynene deres ble holdt igjen, som jeg sa. De kjente han ikke igjen. Vet dere hva jeg hører her? Og nå kommer det med et uttrykk. Nå håper jeg at ungdommen catcher. Jeg skal lære dere noen uttrykk. Her opplever det jeg kaller for kristen ateisme. De går att med Jesus, de er kristne. Men de lever som om han er i grava. De går litt helt bedrøvet. Livene deres gjenspeller jo ikke at Jesus har stått opp. De tror han er død. De er rett og slett en form for kristen ateisme. Oppstandelsen? Nei. Steinen fortsatt foran grava. Jesus er ikke oppe. Den er ikke rullet bort. Likevel så lever de to disiplene her nesten som om Jesus er i grava fortsatt. For det trodde de faktisk. Og det er lett at vi sitter her og tenker, ja, men Joachim, vi vet at han er oppreist. Joachim, vi er Sula Frikirke, vi synger sangene. Vi har masse godhet, vi vet han er oppstanden. Gjenspeiler livene våre at han er oppstanden? Da. Måten vi møter mennesker på. Måten vi elsker folk på. Måten vi ser mennesker på, måten tankene våre går i møte med urett og når folk er vond med oss. Lever vi som han er oppstanden da? Lever vi som at vi har en frelser som har tilgitt oss for alle våre feil og mangler? Lever vi som at Jesus lever? Jeg tror vi kan falle i en kristen ateisme vi også. Jeg tror vi kan falle i en sånn, nei, men vi, ja, Jesus er oppstanden. Og så er livet vår en helt annen. Det ser helt annerledes ut. Vi sier trosbekjennelsene, vi er pliktoppfyllende, vi synger sangene, alt er veldig fint. Men så er det nesten som at ordene i denne boka her, de forsvinner litt i hverdagen. Det er som at vi glemmer dem. Så synes jeg så fint det predikantenes predikant sa, han Charles Spurgeon. En bibel som faller fra hverandre tilhører som regel en person som ikke gjør det. Og akkurat nå så ser de to Emmaus-vandrere som nesten faller litt fra hverandre. Det er nesten som at de trenger et bibelstudie. Og folkens, dette er grunnen til at teksten er fin. Nå kommer det første bibelstudiet. Jesus skal gjøre en bibelstudie. Jesus, det som skjer nå, er at han skal gå inn i skriften, leser vi teksten. Og så skal han ta dem med på et bibelstudie. Og så begynner det å skje ting. Men rett før det så sier de at vi håpet at det var han. De er i fortiden. Vi håpet at det var han. Mens håpet deres går der i nåtid. Er dere med på den? Det er av og til nesten som at vi faller i en sånn, ja, men håpet det var Men så glömmer vi att håpet är och håpet det är på väg. Det är som att sitta vid sidan av lösningen och säga, tänk om det fanns en lösning. Hvor är Jesus? Och Jesus bara, hallå. Jag tror ofta sån i vardagen. Jag tror ofta i vardagen så kan denna boka här och orden vi läst för försvinna lite i vardagsstressen. Och så är Jesus att man säger till jag. Han är i möte med människor, han visar sig i möte med vänner. Han är överallt men vi ser han inte. Nästan som att vi inte igenkänner han. I det han begynte från Moses och från alla profeterna utlade han för dem allt det som är skrivet om han i alla skrifterna. Jesus kunde ha, hör på mig nu, Jesus möter dem. Han kunde ha gömt sig bak en busk. Han kunde ha svävat i luften som Superman. Han kunde ha tagit en matpacke och lagt 12 kurvar och matat folk. Han kunde ha tagit dem med och helbredat folk. Nej, för erfaringen så tar han dem med till skriften. För han gör det stora, för de får det, så vill han att de ska få studera Bibeln med han. Det som han säger att finn mig där först, så det är lättare att finna mig i vardagen. Det är min erfaring. Det är väldigt min erfaring. Om det inte är din så har jag lust att invitera dig. Vem här har läst barneboka? Det är väl, var är Willy? Räck upp honom, dem som känner honom. Nu ska jag finna Willy. Ja, räck upp honom. Den som inte gjort det. Hvor er barndommen? Jeg håper at ungdommen vet det. Når vi har den der Hvor er Willy, så sitter vi i en sånn bok, og så leter vi på hver side i folkmengde. Hvor er Willy? Og det er nesten som at når Jesus leser skriften, så gjør han akkurat det. Hvor er Jesus? Så går disiplene der. Nei, ser han ikke. Og så hører de skriften. Men så begynner det å skje ting. Når de leser ordet og studerer. Det er som at de finner Jesus overalt. Till och med av och till utan att vara klar över det. Och plötsligt så är det som att Jesus bara, han börjar plante frö. Här är, här är, här är. Och då är min huvudtanke att studera Bibeln är att, var är Jesus? Det är min huvudregel. Min nyckelregel. Och jag läser, oavsett hur det är i Bibeln, hur är Jesus? Han är huvudperson. Helligånd. Vis mig hur han är. Utan Jesus blir ordet reducerat till ett mysterium. Och utan ordet blir Jesus en maskott. Utan ordet är Jesus en maskott. Ja, ja, han Jesus är bra men jag vet inte helt vem han är. Och utan Jesus blir ordet ett mysterium. Du trenger begge to. Och han är ordet. Var är Jesus? Och så är det en som heter Stanley Jones. Han sa det slik, hver dag går jeg til disse ordene, og så spør han, dette kan vi gjøre. Når du åpner opp Bibelen din, så spør du ordene, har dere sett han som min sjel elsker og lengter etter? Og ordene tar meg i hånden og leder meg forbi ordene til han som er ordet. Folkens, vi må ikke gjøre det så vanskelig. Når vi studerer og leser Bibelen, så skal vi få lov til å åpne den opp, och säger vi, Helligånd, du som är i mig, du som berör mig, kom och led mig till Jesus. Och så kan han visa hur högt älskar du är. Hur högt älskar konfirmanterna våra. Hur högt älskar alla barnen på söndagsskolan. Hur högt älskar alla här är. Det är det som är grejen, att vi ska bli ledda dit. Och så var ju disciplen dem plötsligt så begynte det å skje ting inni dem. Det ser ikke nøyaktig, det står ikke nøyaktig hva som skjedde inni disiplene. Men det står tydelig at han gikk gjennom skriften. Og en som heter Karl Barth sa det slik. Sammenlignet det å lese skriften med å gå fra et mørkt og begrenset lagerhus og inn i en vid, åpen, solfylt verden utenfor. Vet du ikke hva? Denne boka er lys. Når du åpner denne boka her, ser det som at du går fra et mørkt rom, og så kan du gå inn i en solfylt verden, Guds verden. Det er det han vil. Han vil ta det med inn i noe nytt. Men da må vi lese denne sammen her. Da må dette bli en del av hverdagen vår. Salme 119:105. Ditt ord er en lykt for min fot, og lys på min sti. Det tror jeg på, og det er min erfaring. Lättare sagt än gjort. Men ni må tro på det. For at om det ikke sant, at denne boka lys, så det ikke lys å få. Jeg tror at han her. Jeg tror at han har lyst til å fortelle alle dere i dette rommet mer om seg selv. Han har lyst til å fortelle om kallet dere har over dere. Gavene som ligger i dere. Gavene som ligger i konfirmantene. Alt fra lovsang til... Det er så masse han har plantet i konfirmantene. Så masse han har plantet i alle dere som her. Men først har han lyst til at du skal bli kjent med han. Ikke for at du skal bli smart, kunnskapsrik, men at du skal bli kjent med din skaper. Og at du skal bli enig med han. Og få Guds frykt. Litt lovsang er fint. Og når han begynte å nærme seg byen, så ser du store vendepunkter. Nå skal vi lese fra 28, og så leser vi når vi begynner å gå oss mot en avslutning mot fortellingen. Så nærmet de seg landsbyen de skulle til. Han ga uttrykk for at han ville gå videre, men de holdt han tilbake og sa, «Bli hos oss, for det blir mot kveld, og dagen er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem, men han satt i bord sammen med dem, tok han et brød, velsignet det, brøt det og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet. Og de kjente han igjen, men han ble usynlig for dem. Jeg synes jo at Jesus er litt morsom. Endelig, og så stikker han av. De sa til hverandre, brant ikke hjertene våre i oss da han talte med oss på veien, da han åpnet skriften for oss, så brøt de opp med det samme og vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant de 11 og de som var sammen med dem, og de sa, Herren er virkelig oppstått og har vist det for Simon. De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente han da han brøt. Brød slik lyder Herrens ord. Først etter de hadde hatt bibelstudiet, først etter at de hadde gått gjennom skriften, hvor er Jesus, så får de en erfaring. Jeg tror at en erfaring kan komme før du leser Guds ord, og absolutt, jeg skal ikke gjøre Gud liten, men jeg har absolutt tro på at vi gjenkjenner enda mer hva den erfaringen er, når vi har dette her foran oss. Er dere med? Jeg har så tro på det. Ikke en teolog, det er ikke det vi skal bli. Vi skal få lov til å bli glad i ordet. Jeg synes det er gøy at han later som han går videre. Det er som at Jesus på en måte, vet du hva jeg synes er fint med det? Det blir litt som konfirmantundervisning også, for jeg synes konfirmantene må forstå hvilken frelser de har. Jesus, når han skal få lov, han har lyst til å bli kjent med konfirmantene. Jeg sa det var farlig å sitte foran, nå sitter dere her. Når Jesus vil bli kjent med noen, så kommer han ikke og slår ned døra dere, så dere bare, come on Jesus, jeg visste ikke at du skulle komme liksom. Altså, han gjør jo ikke sånn. Jesus, han er en gentleman. Han vil at vi skal invitere han inn. Han vil gjerne fortelle oss om hvem han er, men han kommer ikke til å gjøre noe som ikke vi vil. Så vi skal få slippe han inn, og det er akkurat det disiplene gjør. Bli hos oss. Hvor ofte sier vi det til Jesus? Bli hos meg, Jesus. Nydelig bilde av en frelse som har lyst å bruke tid med oss. Og det er en sånn der nøkkelsannhet som har gått opp for meg det siste. Skaperen overalt har mer enn alt lyst til å bruke tid med det. Har du lyst til å bruke tid med han? Det var ingen pekefinger. Det var en invitasjon til å se det store sannheten. Gud har lyst til å bruke tid med det. Det har ikke noe å si hva du er i livet, hvordan tanker du har, hvilken tvil du har. Det har ingenting å si dine forutsetninger. Gud vil overalt bruke tid med det for at han elsker det så høyt. Han vil ha med det å gjøre. Da er det bønn og Guds ord det står på, og fellesskapet. Du er invitert. For et privilegium. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente han igjen, men han ble usynlig for dem. Wow. Nesten alle vekkelser i kirkehistorien, der det har vært en liten gruppe mennesker som har blitt møtt av Gud, og så har det endt opp med at det har kommet en vekkelse som har gått over et stort område over en viss tid. Det startet alltid med at øynene til mennesker har blitt åpnet, og at de kjente han igjen. Der har du vekkelse. Ingen vekkelse skjer uten at det skjer. Vi må lese ordet ikke som bare en plikt, men som et privilegium. Der møter de frelsen. De kom til Emmaus, betyr på hebraisk varme skilde, gjett om de ble varmt møtt. Her skulle de to disiplene få erfare 11 av levende vann. De skulle få slukke sin åndelige tørst som hadde vært så lenge. Mesteren fra Nasaret hadde nettopp satt seg til bords. Begge disiplene kjente en dyp glede, fred, kjærlighet når de så inn i de milde, vakre øynene til skaperen selv. Det var en fantastisk himmels nærvær i det rommet, kan jeg se for meg. Den fremmede mannen bryter brødet, og plutselig så kjenner de han igjen. Der sitter han som elsker meg først. Der sitter han som elsker meg alltid. Der sitter frelseren selv. De kjente han igjen. Vår elskede Jesus. Han er oppstått. Plutselig så går det fra håpløshet til håp. Fra mørk til lys. For de fikk et møte med frelseren selv. Dette er det å studere Bibelen. Skjønte dere det nå? Jeg synes nesten dette er et vakkert bilde på å studere Bibelen. Så åpnes øynene, så gjenkjenner vi frelseren. Han har lyst til å ha med det å gjøre. La oss være en kirke som holder Guds ord høyt opp. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å si i dag. Jeg tror denne boka her er det viktigste vi har. La oss behandle den som det viktigste vi har. Ja, den kan samle støv, men la oss åpne den oftere. Lese den i smågrupper. La denne Bibelen ikke bare være et fundament i Sula Frikirke, men i våre liv. Og så kan vi også få åpne øynene våre og gjenkjenne frelseren oftere. Det har jeg veldig troa på. Og vi har nettopp hatt påske, og det jeg tror er at både påskebudskap og alle de grunnleggende sannhetene, alt gir mer mening når vi har stilt spørsmålet, hvor er Jesus? Og vi har fått sett han lenge før. Han har vært der hele.